Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Kamis 4 Desember 2014. Kembali saya Eva Masrieva hadir menjumpai Anda. Tentu saja kami siap menyampaikan informasi yang disiarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Bersama saya pagi ini ada produser Erna Wiyasih dan teknisi Kevin Fowler. Sementara penyusun siaran kita hari ini adalah Isa Ismail. Langsung saja saya awali kebersamaan kita pagi ini dengan pokok-pokok berita. Para pemimpin demonstran oposisi Hong Kong menyerah, Amerika kembali dukung tuntutan pentingnya demonstrasi. AKP akui bom sasaran Iran di Yaman. Dan Mahkamah Kriminal Internasional beri jaksa waktu 1 minggu untuk memperkuat tuduhan terhadap Kenyatta. Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga telah kami siapkan untuk Anda, antara lain ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan.
Almost every media market that exists, and certainly within the region, their message is being denounced.
Demikian laporan tentang pertemuan di Brussels hari ini yang diikuti oleh lebih dari 60 negara membahas upaya melawan ISIS. Selain itu, jangan ketinggalan yang satu ini.
Unmask the Corrupt is a new initiative that we began this past fall.
Itulah Transparansi Internasional yang baru saja menggagas sebuah inisiatif baru, Unmask the Corrupt, atau siap singkap pelaku korupsi. Anda pasti terkejut atau surprise kalau kita temui sesaat lagi nama-nama dari Indonesia yang disebut dalam laporan tersebut. Kita simak selengkapnya sesaat lagi, tetapi kini kita temui dulu Made Yoni yang sudah bersiap menyampaikan headline news hari ini.
Selamat pagi pendengar. Dengan makin surutnya demonstrasi di Hong Kong dan para pemimpin gerakan pendudukan menyerahkan diri ke polisi, hak pilih universal di wilayah Tiongkok itu. Berbicara hari Rabu di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika, Wakil Menteri Luar Negeri Daniel Russell mengatakan, rakyat Hong Kong harus bisa mengadakan pemilihan yang berarti.
We believe that the legitimacy of the Hong Kong chief executive will be greatly enhanced by universal suffrage. By an election that provides the people of Hong Kong a meaningful choice of candidates representative of the voters' will. This means allowing for a competitive election in which a range of candidates with different policy approaches are given an opportunity to seek the support of eligible Hong Kong voters.
Ia menolak kecaman dalam media pemerintah Tiongkok bahwa demonstrasi di Hong Kong diatur oleh Amerika dan negara-negara barat lainnya. Pendiri gerakan duduki pusat kota Hong Kong menyerahkan diri ke kantor polisi pusat karena peran mereka mengatur demonstrasi pro-demokrasi yang disebut pihak berwenang ilegal. Setelah mengisi formulir untuk mengakui kejahatan apa yang mereka lakukan, Benny Tai, Chan Kin Man dan Chu Yuming disuruh pergi karena polisi menolak untuk menangkap atau mengenakan tuduhan pada mereka. Al-Qaeda di Semenanjung Arab mengaku bertanggung jawab mengebom rumah duta besar Iran di Yaman hari Rabu. Pesan Twitter akun terkait militan Sunni itu mengatakan mereka melancarkan serangan bom mobil hari Rabu di rumah duta besar Hossein Nikman di Sana'a. Pejabat Yaman mengatakan Nikman tidak berada di tempat itu ketika terjadi serangan. Jumlah korban tewas belum pasti, tapi sekurangnya 17 orang cedera. Kantor berita Iran, IRNA, mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Marzieh Afkan, yang mengatakan karyawan kedutaan itu baik-baik saja dan Kementerian Luar Negeri Iran sedang melakukan penyelidikan. Pejuang Muslim Sunni Al-Qaeda telah memerangi anggota gerakan Houthi dari kelompok Zaidi yang menyerbu Sana'a bulan September. Al-Qaeda menuduh kelompok Houthi itu didukung oleh Iran yang dipimpin kelompok Syiah. Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan protes keras kepada Duta Besar Yaman di Teheran karena tidak melindungi kantor kedutaan asing di negaranya. The Voice of America. Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC telah memberi para jaksa 1 minggu untuk memperkuat atau membatalkan tuduhan terhadap Presiden Kenya Uhuru Kenyatta. Pengadilan terhadap Kenyatta telah beberapa kali ditunda dan mahkamah yang berkantor di Den Haag itu hari Rabu merilis pernyataan yang mengatakan penundaan lebih lama akan bertentangan dengan kepentingan peradilan. Kenyatta menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan karena mengatur kekerasan pasca pemilu sekitar akhir tahun 2007 sampai awal tahun 2008. Kerusuhan itu menewaskan sekitar 1.100 orang di Kenya dan menyebabkan lebih dari 500.000 lainnya mengungsi. Kenyatta mengatakan ia tidak bersalah. Pengacara Kenyatta mengatakan tuduhan jaksa terhadap Kenyatta telah gagal, tapi tim jaksa mengatakan pemerintah Kenya telah menghalangi upaya mereka untuk mengumpulkan bukti, termasuk catatan percakapan telepon pajak, dan rekening bank Kenyatta. Tapi pihak kejaksaan juga mengakui tidak cukup bukti untuk menghukum pemimpin Kenya itu jika kasusnya disidangkan. Polisi di Uni Emirat Arab sedang menyelidiki pembunuhan seorang guru Amerika yang ditikam hingga tewas oleh seorang tersangka perempuan yang mengenakan pakaian tradisional Muslim. Pernyataan polisi mengatakan korban adalah perempuan Amerika berusia 37 tahun yang ditikam Senin oleh seseorang mengenakan jubah hitam, sarung tangan hitam, dan niqab. Polisi mengatakan mereka sedang menyelidiki motif serangan. Seorang juru bicara kepolisian mengatakan perkelahian antara korban dan penyerang terjadi di kamar kecil perempuan di pusat perbelanjaan ibu kota Abu Dhabi, sebelum korban akhirnya ditikam dengan benda tajam. Penyerang berhasil melarikan diri setelah serangan itu. Korban adalah ibu dari kembar berusia 11 tahun. Kedua anaknya akan berada dalam penjagaan polisi sampai ayah mereka datang dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mengalahkan kelompok ISIS, tapi serangan-serangan udara koalisi terhadap pemberontak semakin menyulitkan mereka melancarkan serangan-serangan baru. Kerry berbicara Rabu di Brussel, membuka pertemuan dengan para menteri luar negeri dari 60 mitra koalisi untuk membahas usaha-usaha untuk memerangi kelompok ISIS yang telah menguasai banyak wilayah di Irak Utara dan Barat, serta Suriah Timur sebelumnya tahun ini. Ia mengatakan para militan khawatir akan apa yang datang dari udara dan bahwa serangan-serangan udara pimpinan Amerika akan terus berlanjut selama diperlukan, sementara pelatihan dan bantuan bagi pasukan keamanan Irak diperluas. Sekian berita dunia VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dari laporan internasional tadi kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan yang disampaikan oleh Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Rabu petang, harga saham Amerika ditutup naik. Indeks Dow Jones naik 32 poin menjadi 17.912. Indeks Standard & Poor's naik 7 poin menjadi 2.074. Sementara indeks Nasdaq naik 18 poin menjadi 4.774. Sebelumnya pasar Eropa ditutup beragam. Indeks Financial Times London turun 25 poin menjadi 6.717. Indeks CAC 40 di Paris naik 4 poin menjadi 4.362. Dan indeks DAX di Frankfurt naik 38 poin menjadi 9.972. Sebelum itu di Asia harga saham juga beragam. Indeks Nikkei Tokyo naik 57 poin menjadi 17.720. Dan indeks Hang Seng Hong Kong turun 225 poin menjadi 23.429. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,8123 euro dan 119,80 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5685 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.301 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Rabu. Harga minyak mentah naik 42 sen menjadi $67.30 satu barel. Harga emas naik $11 menjadi $1,210 per troy ounce. Harga tembaga turun 2 sen menjadi $2.87 satu pon. Harga kopi naik 1 sen menjadi $1.84 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat turun $7 menjadi $2,852 satu ton.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Mendengar dalam pertemuan di Brussels hari Rabu, pejabat-pejabat senior dari 60 negara bertekad melanjutkan upaya melawan kelompok ISIS. Utami Husin menyampaikan laporan Al Pesin langsung dari London.
Pertemuan menteri-menteri luar negeri dan para pejabat lainnya itu menunjukkan luasnya koalisi anti negara Islam dan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam upaya tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan, dalam waktu kurang dari 3 bulan, serangan-serangan udara koalisi telah membantu menghentikan momentum ISIS di Irak dan Suriah dan menurunkan kemampuan kelompok itu untuk mempertahankan wilayah. Selain itu, pembatasan-pembatasan finansial telah mengganggu aliran dana ISIS. Kerry mengemukakan berbagai upaya penting lainnya dalam kampanye tersebut juga mencapai kemajuan.
In almost every media market that exists, and certainly within the region, their message is being denounced. Their message of hate is being challenged in public meeting places and mosques.
Hampir di setiap media dan tentu saja di dalam kawasan, pesan-pesan ISIS dikecam. Pesan mereka mengenai kebencian ditentang di tempat-tempat pertemuan umum dan masjid-masjid di berbagai penjuru dunia.
Kerry juga memuji upaya-upaya pemerintah baru Irak dan mendesak para pemimpin negara itu agar melanjutkan upaya memperbaiki pasukan keamanan dan sistem peradilan pidana mereka, memberantas korupsi, dan memastikan seluruh kelompok masyarakat di negara itu menjadi bagian dalam proses politik.
Part of winning this back, and this is what we've been saying from day one, is not just the task of the military campaign, it's the campaign that goes on every day thereafter in providing a government that is responsive, that is inclusive, that is.
Dan bagian terpentingnya adalah, seperti yang telah saya katakan sejak dulu, ini bukan hanya dilakukan dengan kampanye militer. Ini adalah upaya yang berlangsung setiap hari untuk membentuk pemerintahan yang responsif, inklusif, pluralistis, yang membebaskan diri dari cengkraman korupsi yang ada. Inilah yang ingin kami lihat.
Kelompok ISIS menguasai wilayah yang luas di Irak dan Suriah sebelumnya tahun ini, sehingga mendorong munculnya reaksi internasional. Kerry mengakui masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk menghentikan aksi mereka. Tetapi ia mengatakan para anggota koalisi siap untuk melanjutkan upaya mereka selama diperlukan untuk menaklukkan kelompok itu.
The Voice of America, VOA.
Sekolah-sekolah umum di 13 distrik negara bagian Kentucky dijadwalkan akan menerapkan homeschooling, terutama lewat internet, karena cuaca buruk yang membuat sekolah tidak bisa difungsikan seperti biasa. Tidak menentunya kondisi cuaca pada bulan-bulan seperti sekarang ini, ditambah semakin banyaknya hari-hari bersalju yang bahkan 4 kali lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, membuat pemerintah daerah setempat memutuskan menerapkan homeschooling agar para siswa tidak ketinggalan pelajaran. Memang sebelumnya telah diberlakukan banyak kebijakan lain untuk mengganti hari-hari sekolah, seperti dengan membatalkan libur musim semi, memperpendek libur musim panas, atau mengadakan pelajaran tambahan pada akhir pekan. Tetapi hal itu tampaknya tidak menggantikan pelajaran yang hilang akibat ditutupnya sekolah karena salju dan cuaca buruk lain. Masalahnya adalah jika homeschooling lewat internet ini diberlakukan, belum tentu semua warga Kentucky bisa menerimanya. Karena Kentucky merupakan salah satu negara bagian dengan tingkat pendapatan daerah terendah di Amerika. Tidak semua keluarga misalnya memiliki komputer atau jaringan internet di rumah mereka. Sejumlah sekolah juga dikabarkan akan kehilangan anggaran pemerintah negara bagian dan federal jika kebijakan homeschooling diberlakukan. Terutama anggaran pemerintah negara bagian untuk transportasi bis dan anggaran pemerintah federal untuk pengurangan dan pembebasan makan siang siswa. Hal ini tentunya akan semakin memberatkan dunia pendidikan Kentucky yang saat ini sudah mengalami pengurangan anggaran hingga 11,4%. Kabarnya sih, program homeschooling ini baru akan diterapkan dalam bentuk pilot project dan akan dievaluasi untuk melihat kelebihan dan kekurangannya sebelum diterapkan di semua negara bagian. Pendengar, kedutaan Amerika di Nigeria pekan ini mengumumkan bahwa militer Nigeria telah membatalkan latihan khusus oleh tentara Amerika guna melawan militan Boko Haram. Kita simak kembali, Utami Husin yang akan menyampaikan laporan Christine langsung dari Abuja.
Sejak April, tentara Angkatan Darat Amerika telah melatih satu batalion terdiri dari sekitar 600 tentara Nigeria mengenai cara menghadapi kelompok ekstremis Boko Haram. Amerika juga telah memberikan peralatan non-senjata seperti kendaraan dan pakaian seragam. Pejabat atase pertahanan dan militer di Kedutaan Besar Amerika di Abuja, Letkol John Cantwell, menyampaikan kepada VOA bahwa ia tidak tahu persis mengapa Nigeria memutuskan untuk menghentikan pelatihan itu.
No, we did not receive any specific reason as to why they wanted to cancel the training, but their notification was in response.
Kami tidak menerima suatu alasan khusus mengapa mereka ingin membatalkan pelatihan, tetapi pemberitahuan mereka merupakan respons terhadap permintaan yang telah kami sampaikan kepada mereka terkait kelanjutan pelatihan tahap ketiga.
Boko Haram banyak mendapat sukses dalam upayanya menguasai dan memberlakukan syariah Islam di Nigeria Timur Laut dengan meneror masyarakat, mengebom, membunuh dan menculik ribuan orang, menyerbu markas-markas dan merebut wilayah dari militer Nigeria. Mantan Duta Besar Amerika untuk Nigeria John Campbell mengatakan langkah Nigeria untuk mempersingkat pelatihan itu mengherankan.
What on earth were the Nigerians thinking of to simply cancel a training program? And to me, that is a complete mystery.
Entah mengapa Nigeria membatalkan program pelatihan begitu saja. Bagi saya, ini benar-benar merupakan misteri karena saya tidak tahu bagaimana ini dapat menguntungkan mereka.
Juru bicara militer Nigeria, Majen Chris Olukolade, menolak diwawancarai. Tetapi melalui SMS, ia menyebut pembatalan itu semata-mata tindakan strategis dan tidak menjelaskan lebih jauh. Militer Nigeria telah memerangi Boko Haram selama hampir 5 tahun, dan banyak laporan mengenai tentara yang dikalahkan oleh militan atau melarikan diri. Pasukan Nigeria memainkan peran penting dalam misi pemeliharaan perdamaian di Liberia dan Sierra Leone semasa perang di negara-negara tersebut. Tetapi Campbell mengatakan, setelah upaya kudeta tahun 1990 terhadap penguasa militer ketika itu, Jenderal Ibrahim Babangida, pemerintahan sipil belakangan ini lebih memilih untuk membuat militer tetap lemah. Duta Besar Nigeria untuk Amerika baru-baru ini menyalahkan Washington atas kegagalan militer negaranya. Ia mengkritik Amerika karena tidak memberi bantuan senjata lebih banyak untuk Nigeria. Namun, sebuah undang-undang Amerika melarang Washington membantu militer yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi.
The Voice of America.
Kita simak liputan Indonesia. Transparansi Internasional baru saja mengeluarkan laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi 2014. Dari 175 negara yang dinilai, Indonesia ada di urutan ke-107 atau termasuk dalam hampir 70 negara terkorup di dunia. Badan ini juga menggagas inisiatif baru Unmask the Corrupt atau Singkap Pelaku Korupsi yang menyebut beberapa nama orang terkenal termasuk dari Indonesia. Anda penasaran? Berikut laporannya. Transparansi Internasional, badan dunia yang berupaya menghentikan tindak korupsi, mendorong adanya transparansi, meningkatkan akuntabilitas dan integritas di semua lapisan masyarakat dunia, Selasa malam mengeluarkan laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi 2014. Laporan tahunan yang merupakan evaluasi atas tindak korupsi di sektor pemerintah ini biasanya menjadi semacam peringatan bagi negara-negara yang termasuk dalam peringkat negara terkorup di dunia terkait keseriusan mereka memberantas korupsi. Indeks Persepsi Korupsi tahun ini menyatakan bahwa Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Swiss sebagai negara yang paling bebas korupsi. Amerika bersama Hong Kong, Irlandia, dan Barbados ada di urutan ke-17. Sementara Singapura menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia yang masuk kategori 10 besar negara paling bebas korupsi. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2014, Indonesia ada pada urutan ke-107. Sedikit membaik dibanding tahun lalu di mana Indonesia ada di urutan ke-114. Direktur Senior Transparansi Internasional Bidang Kebijakan dan Akuntabilitas Pemerintahan, Daniel Judis, memuji upaya pemerintah Indonesia memberantas korupsi.
Well, I think the election of Joko Widodo is a really positive step.
Saya kira terpilihnya Joko Widodo merupakan suatu langkah positif. Sewaktu ia menjadi gubernur Jakarta, ia telah menjadikan anti korupsi sebagai isu utamanya, dan tentu saja kami berharap ia akan melanjutkan hal itu sekarang. Terbukti ketika ia akan menunjuk kabinetnya, ia melibatkan KPK untuk memastikan agar orang-orang yang ditunjuknya tidak terlibat kasus korupsi. Beberapa orang ditolak KPK dan Joko Widodo kemudian memilih orang-orang baru. Saya kira Joko Widodo benar-benar menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi.
Namun Daniel Judis juga buru-buru menambahkan bahwa sesungguhnya masih banyak yang bisa dilakukan Indonesia untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Meski tidak menunjuk nama atau badan tertentu, Transparansi Internasional tahun ini juga menggagas inisiatif baru Unmask the Corrupt atau Singkap Pelaku Korupsi. Inisiatif baru ini mengajak setiap negara untuk mengambil langkah hukum terhadap koruptor yang datang ke suatu negara, membuka perusahaan siluman, dan kemudian melakukan pencucian uang atau tindak pidana korupsi lainnya. Langkah hukum yang bisa dilakukan dalam Unmask the Corrupt antara lain menolak pemberian visa, menolak pembukaan akun bank, dan melaporkan kepada badan hukum setempat.
Well, Unmask the Corrupt is a new initiative that we began this past fall. That goes to some of the issues that you brought up earlier with respect to.
Singkap pelaku korupsi adalah inisiatif baru yang dimulai musim gugur lalu, merujuk pada sistem perbankan internasional dan pengakuan bahwa korupsi adalah masalah dunia. Kita tidak bisa hanya mengkritik satu negara, kita harus mengkritiknya secara global. Singkat pelaku korupsi adalah inisiatif transparansi internasional untuk melawan kleptokrasi. Sederhananya, kita ingin mendorong pencatatan kekayaan di seluruh dunia. Jadi kita tahu siapa di balik perusahaan tertentu, melakukan pelacakan aset, dan mengidentifikasi aset yang dicuri oleh pejabat-pejabat pemerintah. Transparansi internasional mendorong suatu negara untuk menolak pemberian visa. Kita bisa melihat bagaimana para kleptokrat atau pencuri uang rakyat sering bepergian ke Paris untuk berbelanja, atau pergi ke Amerika dan membeli properti. Kami ingin mengatakan, hey, kalian tidak bisa melakukan hal itu lagi. Kalian tidak bisa datang ke negara kami dan melakukan hal itu. Faktanya, pemerintah Amerika baru-baru ini memberitahu 6 pejabat Hongaria bahwa mereka tidak bisa datang ke Amerika karena diduga terlibat korupsi. Kami ingin melihat lebih banyak negara melakukan hal seperti ini.
Transparansi internasional juga mencontohkan adanya sebuah gedung di Delaware yang menjadi alamat bagi 285 ribu perusahaan siluman. Berbekal alamat itu, orang yang mengaku sebagai pelaku bisnis bisa membuka akun bank, menerima dan mengeluarkan uang atau membeli properti dan barang-barang mewah lain, seperti kapal pesiar dan mobil. Dalam situs NMAX The Corrupt atau Singkap Pelaku Korupsi, tokoh pertama yang menjadi contoh pelaku bisnis seperti itu adalah putra mantan Presiden Suharto, Hutomo Mandala Putra. Tommy, demikian panggilannya, diduga terlibat dalam kasus korupsi bernilai $800 juta dan bisa dengan leluasa menghabiskannya di luar negeri. Selain menyebut Tommy Suharto, situs Unmask the Corrupt atau Singkap pelaku korupsi juga menyebut beberapa nama lain, seperti mantan Gubernur Negara Bagian Delta di Nigeria, James Ibori, mantan pemimpin Tunisia, Zin Al-Abidin Ben Ali dan keluarganya, serta mantan wali kota Sao Paulo, Paulo Maluf. Transparansi Internasional yang berkantor di Berlin mengajak seluruh pihak melakukan upaya serius memberantas korupsi yang dinilai tidak saja merugikan rakyat, tapi juga melumpuhkan pemerintahan.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Pendengar, Hari AIDS Sedunia tahun ini memusatkan perhatian pada upaya mencapai generasi bebas AIDS. PBB memperkirakan jika tindakan pencegahan dan pengobatan ditingkatkan, AIDS tidak lagi menjadi ancaman global dalam 15 tahun mendatang. Tetapi jika sasaran ini tidak dipenuhi, wabah AIDS mungkin semakin memburuk. Wartawan VOA Carol Pearson melaporkan, disampaikan kembali selengkapnya oleh Utami Husin.
Dr. Anthony Fauci menjabat sebagai Direktur Lembaga Penelitian Alergi dan Penyakit Menular di Amerika selama 30 tahun. Pada tahun 1984, tidak ada obat untuk HIV/AIDS. Sekarang ini ada lebih dari 30 obat untuk itu. Dr. Fauci menyebut kemajuan dalam mengendalikan HIV/AIDS sebagai hal yang luar biasa.
Jika kita dapat memberi obat antiretroviral relatif lebih awal pada masa mereka terinfeksi, katakanlah mereka adalah lelaki atau perempuan berusia 25 tahun, Anda dapat melihat sendiri sebagaimana yang saya lihat ketika bertemu mereka di klinik saya 3 kali seminggu, dan mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka terus minum obat, kita dapat perkirakan mereka mungkin bisa terus hidup hingga 50 tahun lagi. Ini merupakan salah satu pencapaian paling luar biasa dalam riset biomedis.
Tetapi penelitian terbaru menunjukkan hanya 30% warga Amerika pengidap HIV yang menerima pengobatan yang tepat untuk HIV. Jumlah tersebut berkurang hingga separuhnya pada mereka yang berusia antara 18 dan 24 tahun. Sebagian pakar menyalahkan faktor manusianya. Sebagian orang takut mengetahui hasil tes mereka. Yang lainnya bosan minum pil, tidak suka menggunakan kondom, dan khawatir mengenai stigma yang muncul karena mengidap HIV. Universitas Howard di Washington mensponsori konferensi tahunan untuk mempelajari stigma terkait penyakit ini. Rod McCoy bekerja sama dengan sebuah organisasi yang memberikan penyuluhan dan tes HIV. Ia juga positif mengidap HIV.
Salah satu hal yang saya cemaskan selaku penyuluh kesehatan adalah orang-orang yang tetap minum obat dan juga mereka yang tidak terinfeksi punya mentalitas seperti ini. Oh, orang-orang minum obat, jadi kalaupun saya terinfeksi, saya akan baik-baik saja. Keprihatinan saya berkisar pada sikap berpuas diri dalam hal pencegahan karena berhasilnya pengobatan.
Dr. Fauci menyampaikan dalam forum-forum seperti di Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Washington bahwa sikap berpuas diri itu menjadi penyebab mengapa vaksin HIV sangat diperlukan.
When we start seeing that there's such a low level of infection.
Sewaktu kita mulai melihat tingkat infeksi yang rendah dan dari sisi jumlah terlihat baik, inilah saatnya kita bakal menghadapi peningkatan kembali jumlah penderita. Maka kesimpulan saya adalah penting sekali untuk secara berkelanjutan mengontrol dan mengakhiri epidemi AIDS dengan vaksin.
Meskipun ada pencapaian luar biasa dalam pengobatan AIDS yang menurunkan jumlah orang yang mengidap HIV, lebih dari 35 juta orang di seluruh dunia masih mengidap virus tersebut. PBB melaporkan lebih dari 1,5 juta orang meninggal akibat HIV pada tahun 2012. Jumlah ini masih terlalu banyak untuk bisa berpuas diri dalam pengobatan AIDS.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika Serikat sangat prihatin atas serangan brutal dan semakin seringnya serangan terhadap penduduk sipil di wilayah Beni, Kivu Utara di Republik Demokrasi Kongo atau DRC. Penyerang bersenjata golok dan senapan telah menarget beberapa desa di kawasan itu, menewaskan hampir 200 orang dalam 45 hari terakhir. Kelompok bersenjata ilegal Uganda, pasukan sekutu demokratik atau ADF, dan kemungkinan lainnya diduga keras melakukan serangan itu, termasuk pemenggalan, mutilasi, dan perkosaan. ADF adalah kelompok pemberontak yang dibentuk oleh sebuah sekte Islam Uganda yang radikal pada tahun 1990-an. Serangan-serangan itu tampaknya menarget kaum sipil yang dicurigai oleh pemberontak memberi informasi tentang gerakan-gerakan mereka kepada pemerintah dan pasukan-pasukan PBB. Serangan-serangan itu adalah yang paling baru dari serangkaian pembantaian di kawasan itu. Kekejaman-kekejaman itu harus mendapat hukuman. PBB menyerukan pemerintah DRC untuk memulai penyelidikan yang segera dan menyeluruh serta mengadili semua yang bertanggung jawab atas hal itu. Amerika mendukung upaya-upaya mendesak yang diperkuat oleh angkatan-angkatan bersenjata DRC dan milisi stabilitas PBB dalam mendukung Republik Rakyat Kongo untuk melindungi penduduk sipil dan membasmi semua kelompok bersenjata ilegal di Kongo Timur. Itu termasuk ADF dan kekuatan demokrasi bagi pembebasan Rwanda. Amerika Serikat akan terus mendukung pemerintah dan rakyat Republik Demokrasi Kongo dan juga PBB dalam upaya gabungan mereka untuk memperkokoh perdamaian, keamanan, dan stabilitas di seluruh negara.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Dengar bagaimana cuaca di tempat Anda pagi ini. Kalau di Washington, di kantor pusat VOA di Amerika ini, saat sekarang cuaca sudah mulai turun, jadi suhunya mulai turun, mulai dingin, dan diperkirakan memang bulan-bulan ini akan datang salju. Nah, untuk mengantisipasi buruknya cuaca dan juga datangnya salju yang semakin lama semakin banyak sehingga membuat sekolah-sekolah di Amerika terpaksa ditutup atau dipulangkan lebih awal, beberapa negara bagian sekarang mulai menerapkan kebijakan masing-masing supaya siswa-siswanya nggak ketinggalan pelajaran nih. Ada yang membuka sekolah pada akhir pekan, menambah jam sekolah yang tadinya misalnya 7 jam atau 6 jam jadi sekarang 8-10 jam. Ada juga yang memperpendek hari libur, jadi misalnya libur musim dingin atau musim semi diperpendek seminggu jadi cuma 2 hari, atau seperti yang dilakukan di Kentucky dengan homeschooling atau bersekolah dari rumah. Cuma tentu saja ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya akan informasikan terus pada Anda antisipasi untuk menghadapi cuaca buruk bagi sekolah-sekolah publik, sekolah umum di Amerika ini. Sesaat lagi.